Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listener setia podcast Kisah Lelembut, jumpa lagi dengan episode terbaru podcast Kisah Lelembut. Dan kali ini aku mau berbagi sebuah cerita horor yang dikirimkan oleh Ugi. Ugi merupakan salah satu listener setia podcast Kisah Lelembut yang selalu mendengarkan melalui Spotify ya. Dan alhamdulillah berkenan mengirimkan cerita horornya, dan di kesempatan kali ini akan aku bacakan. Nah, cerita horor yang dikirimkan sama Uki ini bukan cerita horor pengalamannya sendiri, merupakan cerita horor pengalaman dari kawannya, namanya Supri. Jadi ceritanya, Supri itu berencana mau mengembangkan usahanya ya. Usahanya Supri itu berjualan jajanan anak-anak gitu. Kalau di desaku itu namanya serabi miring, jajanan anak-anak yang hampir mirip-mirip kayak kue pancong gitu ya. Jadi aku mungkin biar lebih enak gitu dan biar lebih familiar gitu ya, aku bakalan membahasakan jajanan ini di cerita ini ya kue pancong gitu aja ya, biar lebih enak gitulah. Nah, jadi awalnya Supri itu jualan kue pancong di desanya sendiri gitu. Tapi udah berapa bulan berjualan, udah berapa bulan menekuni usaha itu, ternyata modal yang dikeluarkan gak sebanding sama hasil yang didapatkan gitu. Sampai akhirnya Supri itu ya mulai berpikir, ini kalau kayak gini terus uangku gak bakalan terkumpul nih gitu kan. Kalau kayak gini terus aku gak bakalan bisa ngumpulin uang, cuma dapat buat makan, terus nanti ya udah gitu, gak ada sisa yang buat ditabung gitu kan. Dan Supri akhirnya mempunyai gagasan buat jualan kue pancong di desa lain gitu. Jadi dia tuh berpikir untuk berhijrah gitu kan. Dia berpikir untuk menjalani usahanya tapi gak di desanya sendiri gitu. Udah akhirnya Supri tuh cari-cari informasi ke kawan-kawannya, dan sampai akhirnya Supri itu dapat sebuah informasi dari seorang kawan ya, namanya Raffi, yang mengabarkan kalau di salah satu desa yang ada di daerah Pantura, Jawa Tengah, itu di sana tuh sangat jarang yang jualan kue pancong, dan mungkin jajanan kue pancong itu disukai sama anak-anak di sana karena ya emang sangat jarang di sana gitu. Nah, Supri sangat semangat kan dapat info kayak gitu dari si Raffi gitu. Di mana Vi gitu? Ini di desa ini, kamu nanti coba survei ke sana aja gitu, sekalian cari penginapan soalnya agak jauh dari desa kamu, katanya si Raffi gitu kan. Nah, udah tuh akhirnya Supri tanpa berpikir panjang gitu ya, dengan penuh semangat Supri menyurvei desa itu, dan di sana emang bener belum ada yang jualan kue pancong gitu ya. Berdasarkan informasi dari warga desa yang Supri tanyai gitu, ternyata emang belum ada jajanan anak-anak yang semacam kue pancong gitu atau serabi miring gitu. Udah akhirnya sekalian survei, Supri sekalian cari-cari penginapan gitulah, sekalian cari-cari kontrakan mungkin, atau mungkin setidaknya kos-kosan gitulah ya. Tapi karena itu di desa yang lumayan, yang terpencil gitu, jadi gak ada kos-kosan gitu, gak ada kontrakan gitu. Sampai Supri akhirnya tuh dapet penginapan, tapi di sana tuh masih satu rumah sama yang punya rumah gitu ya. Jadi itu yang punya rumah itu rumahnya tuh cukup besar gitu. Terus di sana tuh ada satu kamar kosong yang gak ditempati. Dan Supri diperkenankan buat menyewa kamar itu untuk sekedar penginapan gitulah. Nah, yang punya rumah itu, setahu Supri tuh yang menempati rumah itu cuma dua orang, namanya Pak Safi'i sama Bu Mariati gitu. Ini semua nama udah aku samarkan ya. Dan udah tuh akhirnya Supri gak lama kemudian ya udah merencanakan matang-matang kalau dia tuh mau mengembangkan jualannya, mau mengembangkan usahanya di desa itu. Bismillah, mudah-mudahan lancar gitulah ya pikirnya Supri. Dan udah singkat cerita, hari itu Supri mulai berangkat ke desa itu membawa peralatan kayak gerobak-gerobaknya itu bukan gerobak dorong ya, melainkan gerobak yang dipikul gitu, yang dipikul di pundak. Terus Supri tuh jualannya ya jalan kaki gitu, karena waktu itu masih bener-bener tradisional banget ya. Kejadian ini tuh aku mungkin belum jelasin ya, kejadian ini tuh di tahun 2003-an gitu, di tahun 2003 atau 2004 gitulah. Udah mulai hari itu Supri tinggal di rumahnya Pak Syafi'i sama Bu Mariati. Nah, hari pertama Supri tinggal di sana, Supri kan mulai beres-beres kamar gitu ya. Sementara itu rumah tuh kalau siang sepi ya. Setahu Supri, Bu Mariati itu jualan di pasar, sementara Pak Syafi'i itu jadi pegawai kantor salah satu koperasi yang ada di desa itu gitu. Jadi mereka berdua tuh kalau siang ya rumahnya ditinggal sepi gitu. Apalagi nanti kalau misalnya Supri udah mulai jualan gitu ya, seperti biasa ya rumah itu kalau siang emang sepi gitu. Nah, waktu itu habis beres-beres kamar, setahu Supri tuh yang punya rumah belum pulang gitu. Yang punya rumah belum pulang, jadi rumah tuh masih sepi. Udah Supri tuh berniat untuk mandi gitu. Dan kamar mandinya pun bareng ya sama yang punya rumah, karena emang itu sebenarnya rumah pribadi yang kebetulan ada kamar kosong dan kamarnya disewakan ke Supri gitu kan, seperti yang aku bilang tadi. Udah akhirnya Supri berniat mau mandi. Nah, waktu Supri mau mandi itu Supri tuh kaget banget ya, karena tiba-tiba tuh ada sesosok gadis yang muncul dari kamar mandi. Dan Supri tuh seketika langsung terpesona gitu ya, lihat kecantikan gadis itu tuh bener-bener langsung terpesona gitu. Wah, ini mungkin anaknya Pak Syafi'i gitu, pikirnya si Supri kan. Terus Supri tuh senyum gitu, dan gadis itu tuh langsung ngebales senyumnya gitu, walaupun gak bertegur sapa gitu ya, cuma saling bertukar senyum. Tapi ah, ini kayaknya aku ngerasa cocok sama gadis ini gitu, walaupun itu baru pertama kali ketemu gitu. Udah tuh akhirnya Supri langsung masuk ke kamar mandi gitu, dan di kamar mandi tuh masih kecium aroma wangi ya, wanginya tuh anehnya tuh wangi melati katanya. Mungkin sabun mandinya gadis itu beraroma melati gitu kan. Udah Supri tuh masuk ke kamar mandi dengan terus terbayang-bayang sosok gadis yang baru pertama kali dijumpai gitu, yang Supri tuh awalnya ngira itu anaknya Pak Syafi'i gitu kan, anaknya yang punya rumah gitu. Udah Supri mandi, terus udah selesai, singkat cerita akhirnya yang punya rumah pun pulang ya, Pak Syafi'i dan Bu Mariati pulang. Supri makan malamnya beli gitu, jadi dia tuh makan malam di dalam kamar gitu. Sementara ya udah Bu Mariati sama Pak Syafi'i sibuk dengan aktivitasnya sendiri gitu kan. Nah, sekitar jam 6:30 malam itu hampir isya ya, Supri itu keluar kamar selesai makan. Terus dia di sana tuh ngobrol-ngobrol sama Pak Syafi'i sambil nyari-nyari gadis yang tadi sore dijumpai gitu di depan kamar mandi gitu kan. Tapi Supri tuh nyari-nyari nggak ada gitu ya, gadis itu nggak terlihat lagi gitu, entah kemana, mungkin ada keperluan di luar gitu. Sampai malam Supri duduk-duduk di sana bareng Pak Syafi'i, bareng tetangga-tetangga juga, gadis itu tuh nggak Supri lihat lagi gitu. Supri juga mau tanya, nggak enak gitu kan, mau tanya sama Pak Syafi'i, Pak, tadi siang aku ketemu sama ini, itu nggak enak gitu, karena ya Supri masih baru juga gitu kan, terus ya udah tanya-tanya gitu kan. Ngerasa risih gitulah, Supri ngerasa rikuh sendiri gitu, ngerasa gak enak. Udah singkat cerita akhirnya malam pun tiba. Nah, sekitar jam 00:30 malam, kamarnya Supri tuh ada yang gedor-gedor, tok-tok-tok-tok gitu. Gedorannya sebenarnya gak terlalu keras ya, tapi Supri belum tidur gitu, jadi ya ini siapa malam-malam gitu kan. Dan Supri tanpa berpikir panjang langsung membukakan pintu kamarnya. Dan betapa kagetnya Supri, ternyata yang gedor-gedor kamarnya gadis itu, gadis yang dijumpai tadi sore. Gitu, kenapa mbak? Gitu tanya Supri kan. Terus gadis itu dengan ramahnya sambil tersenyum, tanya, boleh aku masuk? Gitu, nah Supri di sana langsung kaget kan, termangu-mangu gitu. Gila, ini aku semalam mimpi apa gitu, ada gadis secantik ini yang mau masuk ke kamarku gitu kan, pikirnya Supri. Terus ya karena Supri diem aja, jadi gadis itu tuh mengulangi pertanyaannya, boleh aku masuk gitu, sambil tersenyum gitu. Eh, iya boleh mbak gitu. Terus udah akhirnya gadis itu masuk gitu, dan Supri tuh cuma berdiri termangu-mangu di pintu gitu ya. Katanya si Ugi itu, Supri itu kayak kayak orang yang bingung gitu, kayak orang oon gitu katanya. Cuma berdiri termangu-mangu di depan pintu gitu. Nah sampai akhirnya gadis itu buka suara lagi, kamu mau di pintu terus gitu, udaranya dingin loh, katanya gitu. Terus ya udah akhirnya Supri masuk gitu ya, dan mereka di sana tuh di dalam kamar kenalan gitu. Dan gadis itu sendiri yang menutup pintu kamarnya Supri. Ya, jadi mereka di dalam kamar itu kenalan. Nama gadis itu tuh namanya Wiwit. Ya, gadis itu tuh bener-bener cantik gitu di, kalau digambarkan dengan apa ya? Ya maaf kata, dengan lekuk tubuh yang sempurna gitu. Rambutnya panjang, putih, hidungnya mancung gitu kan. Terus matanya bening gitu. Jadi Supri itu semakin terpesona malam itu dengan gadis yang ada di depannya. Nah, untuk yang selanjutnya, terjadilah sebuah hal yang tidak sepantasnya terjadi ya. Supri itu melakukan hubungan yang tidak selayaknya, karena itu bukan muhrimnya gitu ya. Jadi Supri itu sama si gadis itu yang memperkenalkan diri bernama Wiwit itu hubungan badan, teman-teman. Nah, setelah selesai, udah gadis itu ketiduran di sana ya, dan sekitar jam 3 pagi gadis itu keluar kamar. Gadis itu pamitan gitu, aku keluar dulu gitu. Nanti anehnya tuh manggilnya Pak Syafi'i gitu ya. Nanti Pak Syafi'i tahu gitu. Loh, kenapa kok kalau misalnya gadis ini anaknya Pak Syafi'i, kok kenapa nyebutin nama gitu loh Pak Syafi'i gitu? Kenapa enggak Bapak tahu gitu? Tapi ya udahlah, yang penting Supri tuh bener-bener jatuh hati sama gadis itu. Supri tuh bener-bener ngerasa aku udah bener-bener jatuh cinta sama gadis ini. Apalagi gadis ini udah nyerahin segala-galanya, walaupun baru pertama kali ketemu gitu. Nah, paginya Supri itu keluar kamar ya dengan tubuh yang lunglai gitu. Semuanya tuh katanya pegel gitu, kayak habis jalan jauh gitu. Supri keluar kamar, dan Supri nyari-nyari gadis itu gak ada. Dan malam yang selanjutnya terjadi lagi hal yang serupa. Si Wiwit kembali mendatangi kamarnya Supri, dan mereka pun melakukan hal yang sama gitu. Melakukan hubungan selayaknya suami istri. Sampai akhirnya kejadian itu berlangsung selama kurang lebih 2 minggu, dan Supri gak tahan ya. Karena kalau siang tuh gadis itu dicari gak ada, apa mungkin kuliah apa kemana gitu kan, gak tahu gitu. Sampai akhirnya Supri tuh tanya sama Pak Syafi'i, Pak, si Wiwit kemana gitu. Nah di sana Pak Syafi'i bingung, Wiwit, Wiwit siapa gitu. Loh, Wiwit yang tinggal di rumah ini juga Pak gitu. Itu mungkin sepupunya Bapak atau anaknya Bapak gitu kan. Kalau tanyanya si Supri, loh saya gak punya anak yang namanya Wiwit gitu. Anak saya dua-duanya cowok sekarang, yang anak yang pertama udah jadi TNI gitu, terus anak yang kedua lagi sekolah gitu, masih sekolah di luar kota, lagi kuliah gitu, katanya Pak Syafi'i. Seperti yang aku ceritain sama Mas Supri di awal waktu Mas Supri kos di sini gitu kan. Loh, terus siapa gadis yang namanya Wiwit itu? Nah, setelah Supri menanyakan kayak gitu, dan Supri kebingungan sendiri gitu ya, karena di rumah itu gak ada yang kenal sama yang namanya Wiwit. Terus kebetulan Supri kan udah kenal sama beberapa tetangga di sekitaran situ ya. Di sana juga nggak ada yang kenal sama yang namanya Wiwit. Dan malam itu Wiwit kembali apa ya, kembali mendatangi kamar Supri, tapi mereka nggak melakukan hubungan yang seperti biasanya gitu. Wiwit tuh cuma gedor-gedor kamar, terus udah gitu. Giliran dibuka dia tuh kayak orang yang ngerjain gitu ya. Giliran kamarnya dibuka tuh langsung lari gitu. Si Wiwitnya tuh langsung lari. Tapi Supri tahu kalau itu Wiwit gitu. Kamu mau main petak umpet ya gitu, tanya si Supri kan. Tapi ya ngomongnya gak keras gitu, karena takut membangunkan Pak Syafi'i sama Bu Mariati gitu kan. Dan ternyata si Wiwitnya gak tahu kemana gitu, dicari-cari. larinya ke belakang ya, ke arah kamar mandi, tapi dicari-cari ke kamar mandi gak ada gitu. Dan setelah kejadian itu, paginya tuh Supri sakit. Sakit yang bener-bener Supri ngerasa badannya tuh gak enak banget sampai gak bisa bangun gitu. Dan akhirnya semakin hari tuh Supri tuh semakin ngerasa semakin parah sakitnya ya, sampai akhirnya Supri memutuskan buat pulang. Dan ternyata setelah kejadian itu Supri mengalami kelumpuhan ya. Mengalami kelumpuhan, jadi dia tuh selama 8 bulan itu lumpuh, gak bisa ngapa-ngapain, cuma berbaring doang gitu. Dan usut punya usut, ternyata rumah yang ditempati Pak Syafi'i sama Bu Mariati, jadi Pak Syafi'i sama Bu Mariati itu menempati rumah itu belum genap 5 tahun ya, baru 3 tahunan. Dan memang dulu di sana ada salah satu gadis yang bunuh diri di kamar mandi. Gadis itu tailor bank ya, kerjanya sebagai tailor bank gitu. Dan dia meninggal di kamar mandi karena bunuh diri, karena kabarnya dia dihamili sama pacarnya dan pacarnya gak mau bertanggung jawab gitu. Nah, kelumpuhan Supri itu dikait-kaitkan dengan kejadian yang Supri alami. Jadi orang-orang tuh menduga kalau Supri bercinta dengan apa ya, karinnya Wiwit gitu ya, yang mempunyai dendam terhadap laki-laki gitu. Dan sampai akhirnya setelah 8 bulan ada seorang tabib yang berhasil mengobati Supri, dan Supri sekarang kembali normal ya, kembali menjalani kehidupan yang normal karena dia berhasil sembuh dari kelumpuhan yang dialaminya. Nah, jadi ini cerita yang di-share sama Ugi ke podcast Kisah Lelembut. Terima kasih buat Ugi yang udah share ceritanya. Ceritanya benar-benar menarik ya kalau menurut aku. Dan semoga teman-teman terhibur mendengarkan cerita ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Kita berjumpa lagi di episode yang selanjutnya. Mohon maaf karena tentu masih banyak kekurangan. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman semua.